погорду? Чи справді постійну увагу до найменших проявів ясності розуму в собі та в інших можна ототошнити зі свободою духу? Безперечно, бо на тяжкому життєвому досвіді ми переконалися, що свобода і обов'язок – одне й те саме. Таким, до речі, було откровення, що явилося Джонатанові, його Павло на дорозі в Дамаск, зустріч Актеона з Діаною в лісі, і що з жахливою точністю хірургічного скальпеля врізалося в нього, готуючи внутрішнє народження, оту смерть-воскресіння, про яку колись говорив лорд Амбриджкіс. У цьому місці я хочу процитувати листа, якого Джонатан надіслав метрові Леноксу, нотареві Масельбор, листа, написаного ним у Тулузі в грудні 1937 року і доданого до його заповіту. 16 грудня. Кілька тижнів тому Джилберт Кей Честерфілд одержав Нобелівську премію з літератури. Я, Джонатан Абсалон Варлет, за домовленістю з письменником Сирилом Чармер Мейкером, досі виконував цю роль, хоча ніколи не брав участі ані в написанні, ані в редагуванні жодного з приписуваних Честерфілдові романів. Вони створені Чармер Мейкером. На той випадок, якщо зі мною станеться, як то кажуть, непоправне, я повинен прояснити цей істотний пункт. Чому ми так учинили? Спочатку, безперечно, це було, мов би, грою, і пояснювалося тим фактом, що Чармер не бажав з'являтися перед публікою. Але дуже скоро несподіваний успіх відібрав у нас можливість відступити назад, не завдавши шкоди популярності Честерфілда, якого я втілював. До того ж, а я тоді не знав, кому завдячую свою появу на світ, це позичене ім'я дало мені ілюзію, що я маю тепер власну шкіру. Я, який раніше був тільки тінню, мандрівним вогником, у всякому разі чимось неістотним. І справді, завдяки мені, через мене, Честерфілд став особистістю. Його слава надихала мене. Я втягся в гру. Я став Честерфілдом. Принаймні, я так вважав. Я зі щирим запалом кинувся у вир подій у своїй новій ролі. І вже ніщо не могло мене зупинити. Ні літературні критики, ні постановники спектаклю, ні апатія моїх співгромадян, ні проказа, ні нацизм. Честерфілд усе вмів, і на початку своєї блискавичної кар'єри він і справді багато чого зробив. Але ж у основі всіх моїх досягнень був обман, і мій успіх почав діяти мені на шкоду. Істина, яку я знехтував, обернулася проти мене. Моя дружина мало не загинула в автомобільній катастрофі, потім насилу пережила народження нашої дитини. Далі мені довелося пережити викрадення цієї дитини і божевілля дружини. Події накочувалися кожна трагічніша за попередню. Потім я довідався, хто були мої батько і мати. Він – один з найвидатніших державців королівства, вона – єврейка з Центральної Європи. Я обрав бути сином своєї матері і батьком свого сина. Вірний у цьому своїй крові, а ще більше заповіту, який Господь уклав із Авраамом, потім скріпив його з тими, що пішли за Мойсеєм з Єгипту. Я теж мусив покинути Єгипет, тобто славу і багатство, які мені приніс Честерфілд. Саме тому я хотів узяти участь у громадянській війні в Іспанії, не так із політичного вибору, як із погляду моралі. Перебуваючи в Стокгольмі, я зустрівся з чоловіком на прізвище Рюдберг, який, сам того не знаючи, дав мені два істотні уроки. Урок свого батька, фальшивника Еріка Лагерлефа, і урок мого благодійника, графа Шеффілда. Лагерлеф малював імітації венеціанських картин різних епох. Це було зроблено так досконало, що завело в оману численних фахівців, а проте з першого погляду я зрозумів, що ті картини – підробки. Чому так сталося? Тому що на тих полотнах було використано фрагменти справжніх картин і поєднано їх, не переймаючись їхнім змістом. Ті картини не виражали нічого. Лагерлеф досконало копіював манеру та майстерність художника, але він уявлення не мав, що той хотів зобразити. Лагерлеф не вмів відтворити мистецтво знаків. У стокгольмській вітальні, де висіли ті фальшивки, я побачив ніби образ нашої цивілізації. Люди навчилися копіювати природу, але вони ніколи не розуміли її мови. Наша наука, можливо, дозволить нам створювати життя і воскрешати мертвих, але вона ніколи не осягне змісту життя і смерті. Іншими словами, а навіщо воно існує? У цьому полягає помилка західної активності, її засліплення. Що далі ми просуваємося, то більше звужуємо обрії нашої свідомості. Другий урок. Це урок, даний мені моїм лордом через пам'ять Густава Рюдберга. Мій благодійник створив чудовий образ Христа, який повернувся, тобто того Христа, що прийде перед самим кінцем світу в момент останнього откровення. А що означає слово «Христос» по-грецькому, будучи еквівалентом давньоєврейського «Месії»? Воно означає «той, хто прийняв помазання». А що воно таке, оте помазання? Помазання буває трьох різновидів – помазання царя, помазання священнослужителя і помазання пророка, а це три якості людини перед гріхопадінням. Адам у своїй первісній славі, у союзі з Богом. Таким чином, повернення Христа – це нагадування про людину, що перестала існувати, вчинивши первісний гріх. Нагадування, яке пов'язане з перспективою кінця світу. Але коли настане кінець світу? Не завтра, не післязавтра і не в будь-який інший час. Кінець світу є тут і тепер. Кожна секунда – це кінець світу. Сучасність – це кінець світу, але ми не навчилися його боятись. Кінець світу в сучасності прослизає в нас між пальцями. В цьому наш гріх. Та оскільки ми спроможні жити в сучасності, то й ми стаємо Христом. Ми беремо на себе відповідальність за його повернення. Ми примиряємо людину з її співбратом і з Усесвітом. Вирушивши вдруге до Іспанії, я самохід здійснив прощу до джерел самозречення. Гординя навантажила мене пустими почестями, штучними відповідальностями. Перевантажений, як віслюк святими реліквіями, я сам себе скалічив. У цьому я не відрізнявся від свого століття, яке я сьогодні закликаю повернутися до незначущості. Ми перенасичені смислами, і ми втратили зміст. Скромно навчимося нехтувати ці численні смисли, що нас душать, і ми віднайдемо зміст. Тобто оте, а навіщо воно існує? Навіщо існує людина? Навіщо існує світ? Це єдине запитання, гідне того, щоб його поставити. Справді, людину, мабуть, створено не для щастя, але важливо, щоб усією своєю вірою і всією своєю мужністю вона підтверджувала, що зрікається абсурду, що вірить у призначення. Я, Сирил Чармер, у ті хвилини, коли закінчую цю книжку, по суті не знаю, навіщо я досі існував на світі. Чи був я корисним, пишучи свої романи, що їх декотрі люди мали добрість не плутати з бучними лестощами, які їх огортали? Чи був я корисним, пишучи ці мемуари, свідчення про епоху, яка тепер провалюється в небуття серед гуркоту бомб та моральної руїни Заходу? Зрештою, може бути, що я правив тільки за погляд, але цей погляд був необхідний, хоч і боязкий та обмежений. Настільки необхідний, що мій поквапний від'їзд до Іспанії, мої гарячкові блукання в пошуках Джонатана, либонь були якоюсь мірою нав'язані мені згори. Я мусив опинитися там у точно визначену мить, щоб наставити вухо і почути останнє ім'я, яке промовив мій друг –